Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Od danas dozvoljena publika na kulturnim dešavanjima uz poštovanje epidemioloških mera. U Crnoj Gori sinoć održani skupovi protiv zakona o slobodi veroispovesti. Zbog autolitija policija na par sati blokirala ulaze u Podgoricu. Na ulicama Minska više od 100.000 ljudi zatražilo smenu Lukašenka. U Bosni i Hercegovini održana druga parada ponosa, online i auto povorkom kroz Sarajevo. Fudbalski klub Bayern osvojio Ligu šampiona. U Srbiji danas moguća kiša i lokalni pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji čućete da li građanske akcije mogu doneti promjene u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Za naš program govore Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd i Mirsad Hadžikadić iz platforme za progres iz Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini imamo situaciju da tri lidera, tri stranke odlučuju o najbitnijim stvarima u državi.
Vi u Bosni imate barem tri čovjeka koji odlučuju, pa možda dođe do neke rasprave i argumentacije. U Srbiji imamo jednog, taj čovjek vlada dekretima, pita se za sve.
Čućete i meštane Palića na domak Subotice koji se protive radovima naftne industrije Srbije. Andrija Rožumberski iselio je svoju porodicu zbog, kako kaže, nesnosne buke, prašine i neprijatnih mirisa.
Ja jednostavno neću da živim tu. Neću. A neću da gledam ovo. Ne možeš djece da pustiš napolje sa biciklom ili ne znam sa čime. Sad došli ovi kamioni tu, brujeti od ujutru do uveče noću.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 24. avgust.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od danas su u Srbiji dozvoljena kulturna dešavanja sa prisustvom publike uz poštovanje mera ograničenja. Broj posetilaca u bioskopima, pozorištima i drugim institucijama kulture ne sme biti veći od 500. Moraju se nositi maske i poštovati fizičko distanca od 1,5 metar, odnosno jedno prazno sedište između ljudi. Fizička distanca mora se poštovati i na kulturnim događajima na otvorenom. Počele su i posete u domovima za stare i ustanovama socijalne zaštite. Na 15 minuta, dva puta nedeljno, na otvorenom, uz nošenje maske i prethodnu najavu. U Srbiji je potvrđeno 109 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a tri osobe su preminule. Podaci su Ministarstva zdravlja od juče u 15 časova. Na respiratorima je 46 pacijenata. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je u nedelju da je u Srbiji dalje aktuelna nesigurna epidemiološka situacija i da će svakom ko putuje iz inostranstva biti uručeno zdravstveno upozorenje sa navedenim merama koje se moraju poštovati. Nestabilna situacija je i u regionu. U Hrvatskoj je juče registrovano 275 novih slučajeva zaraze, zbog čega će u Dalmaciji danas stupiti na snagu nove mere ograničenja. U Bosni i Hercegovini 189 zaraženih u prošlom danu, a na Kosovu 111, gde je i 10 osoba preminulo. U Podgorici i još nekoliko gradova održani su skupovi protiv zakona o slobodi veroispovesti. Crnogorska policija je prethodno tokom popodneva i večeri blokirala više magistralnih prilaza Podgorici, kako bi onemogućila dolazak takozvanih autolitija, protestnih automobilskih kolona koje su se uputile iz više mesta u glavni grad Crne Gore. Ni Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ni druge organizacije nisu se identifikovale kao organizatori autolitija. Autolitije postale su uobičajen način protesta vernika Srpske pravoslavne crkve koje se održavaju nedeljom u više gradova kao protest protiv zakona o slobodi veroispovesti u vreme kada su zabranjena javna okupljanja zbog opasnosti od zaraze koronavirusom. Uprava policije je potvrdila da su njeni pripadnici sprečili organizovane dolaske građana u Podgoricu, a kao razlog policija je navela sprečavanje širenja koronavirusa u skladu sa merama i naredbama Ministarstva zdravlja. Policija je navela i da je u toku dokumentovanje svih počinilaca krivičnih dela i prekršaja. U Crnoj Gori je u toku kampanja za parlamentarne izbore 30. avgusta. Javna okupljanja su zbog epidemije novog koronavirusa ograničena na maksimalno 40 osoba na otvorenom, a u slučaju da je reč o političkim skupovima na najviše 100 prisutnih. Oko 100.000 ljudi protestovalo je u nedelju u Minsku, tačno dve sedmice nakon kontroverznih predsjedničkih izbora u Belorusiji, na kojima je višedecenijski predsjednik Aleksandar Lukašenko proglasio izbornu pobjedu, uprkos brojnim neregularnostima.
Živje Belarus! Živje Belarus! Lukašenko!
Dok su demonstranti šetali centrom beloruske prestonice noseći bjelo-crvene zastave i skandirajući, pripadnici vojske bili su raspoređeni na više punktova u gradu. Dan ranije Lukašenko je stavio oružane snage Belorusije u stanje visoke pripravnosti, tvrdeći da NATO nagomilava vojsku na granici Litvanije i Poljske. Okupljeni su skandirali odlazi, zahtevajući od Lukašenka da siđe sa vlasti nakon 26 godina autoritarne vladavine. Od 9. avgusta, kada je Lukašenko proglasio pobedu na poslednjim izborima, više od 7000 ljudi je pritvoreno, a stotine pretučeno od strane policije. Evropska unija i Sjedinjene države kritikovale su izbore i osudile postizborne poteze režima. Juče je oko 35.000 Litvanaca napravilo ljudski lanac dug 34 km od centra Viljnusa do beloruske granice u znak podrške demonstrantima u Belorusiji. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je u nedelju da je Agencija za hranu i lekove po hitnom postupku odobrila korišćenje krvne plazme oporavljenih od COVID-19 za lečenje zaraženih koronavirusom. Trump je tu odluku objavio na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, rekavši da je plazma oporavljenih moćna terapija prenosi AP. Broj zaraženih koronavirusom u svijetu raste i približio se brojki od 23,5 miliona. Broj umrlih od posljedica koronavirusa veći je od 800.000. U Evropi raste broj zaraženih. U Grčkoj su jučer registrovana 284 slučaja zaraze, što je najviši dnevni bilans od početka epidemije. Nastavlja se rasti u Italiji, gdje u danu registrovano 1200 slučajeva zaraze. Vlasti skok zaraženih povezuju sa godišnjim odmorima i letnjim zabavama. Test na koronavirus od sada je obavezan za građane Italije koji se vraćaju iz Španije, Grčke, Hrvatske i Malte. A skoro 5000 ljudi za 24 sata zaraženo je u Francuskoj. Druga povorka ponosa u Bosni i Hercegovini održana je juče online u Sarajevu zbog pandemije koronavirusa. Aktivisti su i automobilima uz strogu zaštitu policije prodefilovali sarajevskim ulicama mašući zastavama. Kroz zauzimanje javnog prostora održavanjem performansa poručujemo da su ulice BiH gradova i naše, ali da se ne osjećamo slobodno i sigurno na njima, naveli su u saopštenju organizatori povorke ponosa. Zbog loše epidemiološke situacije, ali uprkos tome, aktivisti i aktivistkinje iz cijele Bosne i Hercegovine poručuju javnosti i institucijama da su LGBTQ osobe deo BiH društva i kao takve zahtevaju jednaka prava, dodaje se u saopštenju. Organizatori su istakli da povorka ponosa nije komercijalni događaj, nego neophodan politički protest i iskaz otpora, kao što su to i protesti drugih obespravljenih građana i građanki, i da ukazuju na sve institucionalne i zakonske prepreke sa kojima se LGBTQ zajednica svakodnevno suočava.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li građanske akcije mogu doneti promjene u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili predstavnici dva građanska pokreta. Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Mirsad Hadžikadić, predsjednik platforme za progres iz Bosne i Hercegovine. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karbek.
Gospodine Lazoviću, vaša inicijativa je ovih dana postigla veliki uspjeh. Oko 80.000 građana Beograda potpisalo je vašu peticiju čiji je cilj da se sačuva veliki gradski park i izletište Košutnjak. Naime, gradska vlast je naumila da poseče 30 hektara šume da bi na tom mestu izgradila stambeno-komercijalni kompleks. Videvši masovnost peticije, predsjednik Vučić je izjavio da je on protiv seče šume na Košutnjaku, mada se gradska vlast nije mogla upustiti u taj poduhvat bez njegovog odobrenja. Kako ste, gospodine Lazoviću, uspjeli da animirate toliki broj građana?
Ja bih rekao da su Beograđani i generalno ljudi koji posećuju ili vole Beograd jako vezani za šumu Košutnjak, a također jako bitna stvar je što je Beograd posljednjih godina vrlo često, kao i Sarajevo, kao i mnogi drugi gradovi u našem regionu, jako zagađen. Naš vazduh je izuzetno opasan, nama godišnje umre oko 7000 ljudi zbog posljedica sa zagađenjem vazduha, skoro milion ljudi u Srbiji ima respiratorne probleme, to su sve povezani problemi o kojima inicijativa Ne dajemo Beograd jako dugo upozoravala i imali smo jednu bazu ljudi koji su bili spremni da se upuste u nešto što će se nazvati inicijativa za odbranu košutnjaka. Prosto smo preko našeg te organizacije uspeli da animiramo ljude, da obaveste svoje komšije, da razgovaraju sa svojim kolegama, da razgovaraju na poslu, u komšiluku, svuda i da jednostavno ljudima objasne da je jako bitno da stanemo i da se zapitamo jel mi smemo sada da posečemo ovu šumu. I zaista ovo je jedan veliki uspeh, ovo je jedna od najvećih peticija ikada u Srbiji koja je pokrenuta. Peticija sama po sebi, ona ne može da učini da ta seča se obustavi, ali ono što može da učini to jeste jedna organizovana akcija velikog broja ljudi. Evo, videli ste Vučić, ali i gradska vlast u svojim izjavama sada govore kako oni nikad nisu ni hteli da šeku šumu, međutim treba biti obazriv zato što taj plan za izgradnju je još uvek u proceduri. Mi dok ne vidimo da se odustalo od tog plana, nemamo nikakve namere da odustanemo ni od odbrane košutnjaka.
Gospodine Hadžikadiću, vaša platforma za progres organizovala je posljednjih mjeseci protestne šetnje pod nazivom Dosta je bilo šutnje. Takvi protesti održani su u 6 najvećih gradova Bosne i Hercegovine. Cilj je bio da se izrazi nezadovoljstvo aktuelnom vlašću. Kakav je bio efekat tih protesta s obzirom da su oni održani u vrijeme pandemije?
Pa interesantno je da je efekat bio čak i mnogo veći nego što smo mi očekivali. Počeli smo skromno sa nekih 130 ljudi u Mostaru. Pandemija je bila u toku i mi smo poštovali sve mjere koje su bile tada na snazi. U Sarajevu je bilo fantastično. Tu je bilo po procjenama između 20 i 30 hiljada ljudi koji su jednostavno došli da pokažu svoje nezadovoljstvo sa stanjem u državi.
Gospodine Hadžikadiću, vi ste na protestu u Sarajevu rekli da stanovnici Bosne i Hercegovine žive u vrijeme nijeme diktature tri diktatora. Očigledno ste aludirali na lidere nacionalnih stranaka Bakira Izetbegovića, Milorada Dodika i Dragana Čovića. Ali zašto ste rekli nijema diktatura?
Rekao sam da je to nijema diktatura zato što ona nije očigledna. Ona se ne iskaže direktno i jasno i glasno, nego se zavijeno provlači kroz demokratiju, a te demokratske institucije, ti demokratski procesi se konstantno zaobilaze. Jednostavno imamo situaciju da tri lidera, tri stranke odlučuju o najbitnijim stvarima u državi, koristeći van institucionalne procese, znači ne koriste parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, nego jednostavno njih trojica se dogovore i onda se to provuče kroz parlamentarne procese u skupštini Bosne i Hercegovine i to sa podrškom međunarodne zajednice. Jer inače, kako objasniti da smo mi dobili kredit, novu tranšu kredita Međunarodnog monetarnog fonda na osnovu sastanka tri lidera, a ne na osnovu iskazane potrebe i odluke parlamentarne skupštine? Kako inače objasniti da je došlo do dogovora u Mostaru, recimo nakon 12 godina neizbora, lideri dvije stranke koji su uzrokovali takvo stanje da nije moglo doći do izbora u Mostaru, sada odjednom odluče da odblokiraju te procese i predlože izmjenu statuta grada Mostara koja cementira podjele koje su danas prisutne i rezultat tog rata. To znači da tri osobe odlučuju o svemu, niko im nije formalno dao to pravo da rade, svi znaju, a niko ih ne zove nazivom koji zaista jeste odgovarajući u ovom momentu, a to je da su oni diktatori.
Gospodine Lazoviću, ko u Srbiji o svemu odlučuje?
U nekom bizarnom sklapu okolnosti bi mogao reći da vi u Bosni imate barem tri čovjeka koji odlučuju, pa možda dođe do neke rasprave ili argumentacije. U Srbiji imamo jednog, taj čovjek vlada dekretima, pita se za sve, pa tako eto, u ovome prethodnom mom izlaganju ste mogli čuti da se on pita i oko toga da li će se poseći šuma na Košutnjaku. Sistem u kome mi živimo, ja ne znam kako bi se on trebalo nazvati, verovatno neki hibridni sistem ili tiha diktatura, kao što kaže kolega, i došli smo do toga da u Srbiji više nema opozicije u parlamentu. Mi smo išli ka tome i tamo smo i završili.
Slušali ste deo emisije Most Omera Karabega u kojoj su sagovornici bili predstavnici dva građanska pokreta. Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Mirsad Hadžikadić, predsjednik platforme za progres iz Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
Od kraja marta ove godine, kada je naftna industrija Srbije započela istražno bušenje u Paliću kako bi utvrdila da li na toj lokaciji postoje izvorišta nafte i gasa, traje i protivljenje dela meštana. Oni traže da NIS obustavi radove zbog prašine, buke i neprijatnih mirisa koje izazivaju mašine. Sa druge strane, iz NIS-a su odgovorili da posjeduju sve potrebne dozvole i saglasnost nadležnih institucija. Međutim, meštanin Palića Andrija Žumberski, čija se kuća nalazi u neposrednoj blizini istražnih bušotina, kaže za Radio Slobodna Evropa da se njegova porodica preselila u Nemačku zato što više nisu mogli da trpe buku koju stvaraju radne mašine. Priča Natalija Jakovljević.
Rožumberski ima 52 godine i ima četvoro dece. Kaže da je bio prinuđen da se odseli sa Palića zato što više nije želeo da gleda i sluša ispred svoje kuće radove NIS-a.
Galama, prašina, zatvoren si za vrijeme te pandemije, šta je bilo, ne možeš nigde skloniti, ni decu ne smiješ izlazi, šta?
Kada ste doneli ovu odluku da se odselite porodično?
Ovo je bila tačka na i, ove bušotine. Znači za sat vremena 10 kamiona. Ono sad je dvorište ponovo puno, kažu ne isplatišu ništa. Pa šta će onda nadam 50 kamiona ulaziti, izlaziti, ako nema eksploatacije?
Šta će biti sa kućom?
Kako kaže u filmu, zapalit ću je. Pa nek kupe, nek otkupe kuću, nek buši ovako kroz dimnjak. Mene ne interesuje, ja ću moju decu da sklonim odavde. Ja sam direktno ugrožena osoba. Nas ne kontaktira. Tamo na pres centru kad smo bili, obećao je direktor, u roku nedelju dana ću se javiti, postoji kompromis, odradit ćemo. Da će on izvlačiti 50 kamiona, 100 kamiona ili 3 kamiona, nadam to je isti đavo. Pa će on meni pravi galamu, prašinu, to izlaze ti smradovi što izlaze. Znači, ja jednostavno neću da živim tu. Neću. Ja neću da gledam ovo. Ne možeš djece da pustiš napolje sa biciklom ili ne znam sa čime. Sad došli ovi kamioni tu brujeti od ujutru do uveče noću.
Prema rečima Rožumberskog, niko ih od nadležnih u NIS-u nije obavestio o početku radova, niti su ga potražili u cilju rešavanja problema koje njegova porodica trpi. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
I u nastavku govorimo o zaštiti životne sredine, ali iz druge perspektive. Mural sa ekološkim porukama osvanuo je na jednoj zgradi u Požegi, nadomak osnovne škole. Autorka murala Jelena Jaćimović kaže da je njegova poruka podizanje ekološke svesti, a ideja o takvom muralu u Požegi, opštini koja na svojoj teritoriji nema ni jednu mini hidroelektranu, potekla je od neformalnog udruženja Punk Parada. To udruženje postoji 3 godine i Požežani ga prepoznaju po ekološkim akcijama. Slušamo Novku Ilić.
Reka na zidu, plava u njoj riba, pored zelena trava, zec, cveće, ovca i opet plava reka, drvo i sve zeleno i plavo. To je deo sadržaja murala na zidu jedne zgrade u Požegi, pored osnovne škole. Autor je umetnica iz Beograda Jelena Jaćimović, aktivistkinja inicijative Ne davimo Beograd i udruženja Ulice za bicikliste.
Ide da se skrene pažnja na ekocid, koji se inače dešava u Srbiji, na oduzimanje reka, stavljanje reka u cevi i očuvanje prirode, to je neočuvanje koje se sada dešava i protiv koga se ljudi bore, s obzirom da je škola u blizini. Mislili smo da je nekako najlogičnije da se taj mural koji se tom temom bavi na neki pozitivan i afirmativan način nađe blizu škole. Simbolika je naravno baš jaka, ja ga slikama se skidaju cevi.
Jelena dodaje, draga joj je i digitalna forma.
Krećem pažnju konstantno na razne probleme, ekologija, prava žena, prava radnika, radnica. Da ova zemlja nije ovako problematična, verovatno se ne bi ovim bavila, a znači da me ovo inspiriše i gura, ja mogu pomognem ovako. Ovo je sve što ja mogu da uradim, e sad šta drugi mogu da urade, ne znam. Svaka ilustracija i svaki mural ima poruku i to je nešto od čega ne odstupam i ne volim da radim stvari koje su bezlične i bez smisla i najčešće su da aktivističkog tipa.
Oslikavanje ekološkog zida u Požegi organizovala je neformalna grupa Punk parada, koja postoji 3 godine, a pomogla je fondacija Jelena Šantić, kaže Vladimir Petrović iz Punk parade.
Htjeli smo nešto da uradimo u vezi zaštite životne sredine, konkretno i oko ovih mini hidroelektrana i samog đubreta, deponija i svega što se nalazi u našoj prirodi, pa smo odlučili da to uradimo prvo nekim muralom. Zid je izabran zato što je ulaz u školu, onda će tu najbolje ta poruka doći do ljudi. Sljedeći mural je isto, njega će raditi umetnik Jan iz Čačka, njega smo planirali negdje na ulazu dole u grad, gdje bi trebalo da bude ta neka poruka dobrodošlice u Požegu sa ekološke strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Selimo se u region. Izborna kampanja u Crnoj Gori ove nedelje ulazi u finiš. Izbori su zakazani za nedelju 30. avgust, a mi smo istraživali šta opredeljuje birače za koga da glasaju. Da li su to njihove životne potrebe poput plate, posla, školovanja ili druga pitanja poput države, nacionalne pripadnosti i vere? Odgovore na ova pitanja potražila je naša Aneta Durović.
U borbi za glasove i u predizbornoj kampanji mogu se mnogi poruke čuti. Crkva, zapošljavanje, veće plate, ali i to da je državnost u krizi. Šta je ono što građane budi i šta ih motiviše za koga će glasati, Radio Slobodna Evropa pitao je političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
Mislim da dominiraju emocionalni motivi, ali u jednom dobrom dijelu i racionalno interesni motivi igraju. Dominiraju pitanja krupnog karaktera. Dakle, crnogorsko društvo jeste društvo koje je pretrpjelo mnogo istorije u kratkom vremenskom intervalu. Takva jedna situacija je dovela do polarizacije društva oko osnovnih pitanja. I moje lično mišljenje je da se jedan dobar dio birača vezao za magistralnu, krucijalnu političku ideju iz emocionalnih razloga se veže za određenu političku platformu koja mu potencijalno garantuje ostvarivanje te ideje. Sa druge strane, crnogorsko društvo je ipak i dalje dominantno konzervativnog karaktera koje zahtijeva vođu. Tako da jedan dio birača se opredeljuje odnosno na ličnost, odnosno na vođu određene političke strukture.
Osim ovih, ukazuje Sekulović, u trećoj ravni postoji racionalni element.
Pogotovo pri činjenici da je Crnoj Gori s obzirom na brojke, na stanju ekonomije, država i dalje dominantni poslodavac, preko javnih nabavki se troše ogromni milioni i u tom kontekstu bilo direktno, bilo indirektno, dobro je biti dobar sa državom.
A šta motiviše birače za koga će glasati, pitali smo i psihološkinju Radmilu Stupar-Đurišić.
Kada psihologija razmišlja o tome šta opredeljuje nekoga da glasa za nekoga, jako često psihologija tu kaže opredeljuju informacije koje mi serviramo ljudima, znači preko bilborda, preko promotivnih poruka, a i preko, znate onoga, ovaj ti valja za ovo i ono, ako ovi i ovi budu na vlasti, to će tebi doneti neke benefite.
A šta je ono što birače motiviše da izađu na glasanje, pitali smo građane Podgorice.
Mislim da, nažalost, najveći broj ljudi opredjeljuju te krupne teme, jezik, crkva, nacija, umjesto da su im najvažnije teme kako da prežive danas do sutra. Mene najviše motiviše loše stanje u državi, loše stanje u društvu, loša ekonomska situacija, visoka nezaposlenost, užasno stanje u školstvu, u zdravstvu i tako dalje.
Vjerovatno ekonomska situacija, pitanje se sa koronom, sve što se izdešava u ovoj godini, a sa druge strane opet i, ne znam, pitanje crkve.
Ja gledam sve, ne gledam samo jednu stavku, gledam ih sve.
Znači, spuštiti se na najniže grane i reći mi imamo te i te probleme, ne možemo da ih rešimo, ajde da probamo nekako drugačije da rešimo. Ako neka takva politička partija postoji, definitivno ću glasati za nju.
A da li jednako razmišljaju i mladi i stari, odnosno koja je razlika u njihovim motivima?
Potpuno jednako. Razlika je samo što su mladi malo hrabriji, pa onda znaju da ne poslušaju te informacije, nego neko idu uprkos informacija koja im se daje, a stariji prepoznaju lažne informacije, znaju da prepoznaju kad neko sa njima manipuliše.
Što se tiče starije populacije, ona traži bazično što je i prirodno sigurnost u smislu redovnih penzionih davanja i sigurnost u smislu održavanja nivoa života na koji su oni navikli. Što se tiče mlađe populacije, to bi trebalo da se vidi koliko je naša mlađa populacija po svom osnovnom opredjeljenju konzervativnog karaktera.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori biće održani 30. avgusta. Za nove mandate borit će se 6 koalicije i 5 partija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Za kraj još jedna priča iz susedstva. Bosnu i Hercegovinu je za prvih 6 meseci ove godine posjetilo oko 210.000 turista, što je manje za čak 70% u odnosu na isti period prošle godine. Te podatke objavila je Državna agencija za statistiku. Više poseta u julu i avgustu beleži Neum, gde borave i brojni turisti iz Srbije. Bosansko-hercegovački turisti su se okrenuli domaćim destinacijama, ali ni to ne može popraviti, kako kažu zaposleni u ovoj oblasti, najgoru turističku sezonu do sada. Kako protiče sezona koja je već otpisana, poslušajte u priči Ediba Bajrovića.
Vlasnica jednog turističkog objekta u Unsko-sanskom kantonu Zilha Jusić kaže da je popunjenost u avgustu bolja nego prethodnih mjeseci zahvaljujući turističkim vaučerima. Vaučere je dijelila lokalna vlast u nadi da će u vrijeme krize privući upravo domaće turiste.
Popunjenost je dosta dobra za cijeli avgust, znači imamo nekih 50% kapaciteta popunjenih vaučerima, 600 ljudi iz naše države, znači jako su zadovoljni, dobro njima, dobro nama i dobro je došlo. Inače bismo baš bili fino prazni.
A prazni su hoteli u gradovima čija se ekonomija u mnogome oslanja na turizam i strane turiste. Enis Avdić, voditelj platforme Odmori u BiH, koja je s radom počela početkom jula, kaže da je projekat opravdao svrhu, ali da građani izbjegavaju gradove i veće gužve.
Vidimo da pretežno ljudi idu i traže prirodu i vodu. Ne mora to biti more, ali mi imamo prelijepa jezera i rijeke. Ono što je primjetno jeste da je posjeta gradskim centrima jako, jako smanjena.
Hotelijerstvo je na koljenima, tvrdi prvi čovjek udruženja hotelijera i restoratera BiH Amir Hadžić. Tome su, smatra on, najviše doprinijele mjere zaštite od koronavirusa, koje će se vjerovatno odraziti i na narednu godinu. Ovu su već otpisali.
Jer dok god je ovoliko zaraženi, virus se širi, teško da ćemo išta osjeti, nema dolazaka turista, granice su maltene zatvorene, aerodromi ne rade, sve je to utjecalo da nema turizma i turista, izuzev nešto domaći destinacija sa domaći gostiju. Neoplaninski i banjski turizam je koliko toliko uspio da opstane, a ovo ostalo. Mnogi su zatvoreni i oni koji nisu zatvoreni ne rade.
Radili ili ne sve turističke radnike mori i pitanje kako će preživjeti period nakon sezone. Podrška vlasti uglavnom izostaje, smatra Enis Avdić.
Svi smo mi očekivali da će vlasti uraditi nešto po tom pitanju i tako da ovo će baš biti onako vrlo, vrlo nezgodna godina. Ne znam, evo, ko preživi pričat će, čini mi se.
Zlatan Tatić iz Udruženja poslodavaca u oblasti turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva Republike Srpske se slaže da ove godine turističke sezone nije ni bilo. Na pitanje da li su tešku situaciju mogli popraviti domaći turisti, Tatić kaže...
Oni dođu tu na dan, dva maksimalno i odošli. Bukvalno obilaze gradove, 95% su prazni po hotelu, tako da apsolutno je stanje alarmantno i jednostavno nemaju kome raditi, ne znam ni kako ušlo izdržavaju.
U entitetu Republika Srpska dijeljeni su turistički vaučeri. Na nivou Federacije BiH to je ostalo na nivou ideje. Turistički radnici se nadaju da i ostala obećanja o podršci neće završiti na isti način. Dok se i dalje priča o subvencijama, moratorijima i financijskoj pomoći, hotelijeri se i ne usuđuju staviti na papir sve gubitke i obaveze koje će tek doći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Fudbaleri nemačkog kluba Bayern 6. put su osvojili titulu klubskog prvaka Evrope, pošto su sinoć u Lisabonu u finalu Lige šampiona savladali Paris Saint-Germain sa rezultatom 1-0. Ovogodišnja Liga šampiona ostaće zapamćena i po tome što je prvi put završnica igrana po turničkom sistemu, bez revanš utakmica u polufinalu i četvrtfinalu. Pored toga, takmičenje je trajalo gotovo godinu dana, jer je zbog pandemije finale odigrano 3 mjeseca kasnije nego što je bilo predviđeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Od danas dozvoljena publika na kulturnim dešavanjima uz poštovanje epidemioloških mera. U Crnoj Gori sinoć održani skupovi protiv zakona o slobodi veroispovesti. Zbog autolitija policija na par sati blokirala ulaze u Podgoricu. Na ulicama Minska više od 100.000 ljudi zatražilo smenu Lukašenka. U Bosni i Hercegovini održana druga parada ponosa, online i auto povorkom kroz Sarajevo. Fudbalski klub Bayern osvojio Ligu šampiona. U Srbiji danas moguća kiša i lokalni pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 24. avgust. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.